Campus FM prezenta. Haydn, il-bniedem il-mużiċista. Sensila ta' programmi li ifakru il-mitej sena minn mewt ta' dan il-kompożitur. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullajmir bil-parteċipazzjoni ta' Lino Farrugia.
Nsemmilkom nagħti bidu għall-programm jieħu f'din għas-sensiela. Dawk li kienu magħna l-ġimgħa l-oħra jafu li aħna smajna dwar kuntatti li Haydn kellu ma' pubblikaturi f'pajjiżi vari fosthom Vienna, l-Belt Kapitali tal-Awstrija, hemmhekk kien hemm id-ditta Artaria, id-ditta Foste f'Londra u tliet ditti Franċiżi Boer, Zieber u Imbolt, kif ukoll il-kuntatti li kellu ma' Spanja. U dawn il-kuntatti ma' Spanja wasluh biex jingħata kummissjoni biex jikteb The Seven Last Words din il-kummissjoni ħadha mill-Belt ta' Cadiz biex issir matul il-ġimgħa mqazza. F'Ispanja bħalma tafu l-ġimgħa mqazza tiġi ċelebrata bi kbir bħalma jiġri anke f'pajjiżna u fil-fatt li l-Haydn qalulu kif kienet sesseħ dina il-mużika. Ridu seba' movimenti qsar biex jakkumpanjaw kull kelma li qal sina Ġesu Kristu minn fuq is-salib l-aħħar kliem tiegħu u Haydn tom li rridu, anzi, tom preludju, għal meta kien se jibda xogħol, u anki spiċċa biċċa mużika qasira imma impressjonanti ħafna l-ewwel darba li ntużat il-forte fortissimo fl-istorja tal-mużika li mużika kataklażma li tirrifletti il-terremot li kien seħħ hekk kif miet sidna Ġesu Kristu. Mela ħalli nkomplu minn hemm, għax hemmhekk sa fejwa sanna l-ġimgħa li għaddiet. Forse għadni anki ġimali għaddidin, forse laqwa konnessjoni tijaw kienet ma' Parigi fejn il-mużika tijaw kienet ila famuza ħafna u fejn kienu ilu midoqqu simfoniji tijaw għal-madwar 20 sena. Parigi fejn il-kompozizjonijiet tijaw kienu ilom jiġu publikati sa' 1764 u ġimali uħra ħna rajna li l-kelma li kienu juża Haydn ma' kienieċi publikati imma li kienu jiġu mnaqxa engraved għax dak iżmien kienu jużaw iċ-ċilindru bħalma tafu. Kienu jnaqxu kollox fil-xama, fil-wax, allura il-kelma adattata li kien juża Haydn kienet preċiża ġifieri engraved, u dawna kienu ilhom isiru l-xogħlijiet tiegħu sa mill-1764 f'Pariġi, tantu hekk li dawna huma l-iktar edizzjonijiet qodma l-insibu tal-mużika ta' Haydn, l-ewwel pubblikazzjonijiet li jsiru li saru mill-1764 f'Pariġi. Il-fama kbira tiegħu waslet biex jikteb kummissjoni tajba ħafna anki finanzjarjament. Għaliex dana Jim Abbott Haydn jikteb is-sitt sinfoniji kbar għal Concert de la Loge Olympique, l-iktar soċjetà pariġina sofistikata li kien hemm, u dina is-soċjetà il-Concert de la Loge Olympique kellha orkestra kbira li kienet tinkludi biss 40 violin u 10 kontrabaxxi, jiġifieri biex taraw kemm kellha orkestra kbira kienet immexxija din l-orkestra mill-Concert de la Loge Olympique. Ir-riżultat ta' din il-kummissjoni kien sitt sinfoniji kbar li nataw l-isem ta' The Paris Symphonies. Il-numru tagħhom huma minn numru 82 sa' numru 87. U dawn ankitbu minn Haydn bejn 1785 u 86. Bada jaħdem fuqhom fl-istess żmien li kien qed jaħdem għal Cadiz fuq The Seven Last Words. Il-fatt li Haydn kien jista' jidħol għal dan ix-xogħol kollu f'daqqa jixed għal kapaċità kbira li kellu għax-xogħol. Anzi, biex inkunu preċiżi, għax-xogħol ieħbes, ma kien jaqta' qalbu minn xejn. Mela kellu dawna sitt sinfonija magħrufa lillum baqgħu magħrufa bħala The Paris Symphonies, waqt li fl-istess ħin kienet jikteb ukoll The Seven Last Words għal Cadiz f'Ispanja. Għax kien jaħdem u jaħdem ibes u jaħdem ħafna. Madam ma kienx biżejjed laqa s-sinfonija għal Pariġi laqa The Seven Last Words. Għaliex? Għax fl-istess żmien huwa kienet jaħdem fuq sitt kunċerti meqjusa delizzjużi għal serati organizzati f'Napli għad unur ir-re Ferdinandu Erba. Mela kienet jaħdem fuq is-sitt sinfoniji The Paris Symphonies, kienet jaħdem fl-istess żmien fuq The Seven Last Words għal Cadiz U fl-istess ħin kienet jaħdem ukoll fuq dawna s-sitt kunċerti li huwa kiteb biex jiġu mtella f'Napli għad unur ir-re Ferdinandu temmek. Dana kien ir-re ta' Napli u kif ukoll ir-re taż-żewġ Siċili, li tu Sisiliż, aħna ngħidulhom u Malta wkoll dak iż-żmien kellha konnessjoni ma' dana il-perjodu. Iżda barra din il-kitba, mela mhux biżejjed il-kitba, huwa kien għadu jieħu ħsieb jorganizza l-mużika fil-palazzi tal-familja Esterházy, għax fil-fatt kien impjegat tagħhom, u għalhekk barra din għall-kitba sfrenata kien jeħtieġlu jmexxi l-kappella tal-Prinċep li f'dik is-sena biss għal staġun operistiku wieħed fil-Kastell Esterházy għal dik is-sena biss huwa irranġa u preżenta 125 rappreżentazzjoni operistika. Mhux opri differenti għaliex opra kienet issir iktar minn darba. Imma b'kollox kien hemm 125 rappreżentazzjoni operistika. U biex tkompli turi kemm kien jaħdem, kollox 17 minn dawn l-opri kien kitibhom għal hemm. U 8 kienu ġodda f'Jamanti, ġifieri lesta wkoll 8 opri oħra ma dak ix-xogħol kollu li diġà semmejna. Il-Paris Symphonies tiegħu huma l-iktar xogħlijiet li kisbulu suċċess. Imbagħad kiteb ħames oħra, in-numru tagħhom huma mit 88 sa 92 u dawna kitibhom is-sena fis-żmien ta' wara, ġifieri mis-sena 1787 sa sentejn wara 1789. Waħda minnhom in-numru 92 l-aħħar waħda li kiteb ġifieri fis-sena 1789 għalkemm hija parti min dawna ix-xogħlijiet li kiteb għal Pariġi, imma hija wkoll magħrufa bħala The Oxford Symphony. Għaliex? Għaliex in-numru 92 u stess iddireġija f'Oxford fix-Sheldonian Theatre. Għax dan kien ingħata d-dottorat honoris causa fil-mużika u f'dik l-okkażjoni huwa kien tella din is-sinfonija miktuba għal Pariġi 92 imma daqqa f'Oxford u bekk saret ukoll magħrufa bħala The Oxford Symphony. Kien propju f'dan iż-żmien li beda jiġba mix-xogħol li kellu f'Esterházy. Tkellimna dwar kif beda jaqa' anki f'breakdown u anki dak il-perjodu li jitqies minn mużikoloġi llum bħala disturb mund-drang tiegħu. Il-perjodu meta kellu ħafna stress u ħafna dwejja u xtaq jeħles minn Esterházy, mill-Kastell Esterházy. Għaliex, għax hu kien irrealizza li kien sar magħruf fl-Ewropa kollha, m'għandux kważi x'jam bih iktar lill-Prinċep Esterházy, lill-Prinċep Nikolaus. U allura kien beda jirraġuna seta' juża l-kompożizzjonijiet tiegħu biex jagħmel profitt minnhom għalkemm minni ċara li huwa ma kellu bżonn flus. Għala ħafna flus mill-mużika u anki mill-pubblikazzjonijiet ta' dawk id-ditti kollha barranin li semmejna id-darba l-oħra u ġejna tajnihom mention illum ukoll. Kien deċiż li jekk huwa jkun freelance ma qatt magħmilha din, kien se jkollu introjtu aħjar milli kien qed ikollu bħala Kapellmeister, Kapellmeister f'Kastell imbiegħed f'qiegħ l-Ungerija għal inqas hekk ħaseb. Għaliex għax hu kien jixxenna għal ħelsien u lanqas il-prospett li kellu li kien se jtella l-opra ta' ħabib tiegħu Mozart, Le nozze di Figaro, Fester ħaza ma kien biżejjed biex naqqaslu id-dwejja li kien beda jħoss. Imma mbagħad fl-aħħar mietet il-Dowager Princess, Om Nikolaus. U bina, il-Prinċep Nikolaus il-Magnifiku, waqaf depressjoni kbira, depressjoni qawwija. U fil-fatt minna ma miet ma fiq qatt ma fiq vera fil-verità. U fis-27 ta' Ġunju tal-1790 huwa kiteb hekk lil Marianna Genzinger. Marianna isimha propju kien Maria Anna Genzinger, kienet il-mara tat-tabib kuranti tal-prinċep u kien hemm episodju romantiku għaddej bejniethom għall-inqas hekk jingħad. Kitbilha hekk f'din għalittra, isejna se naqra bl-Ingliż kif jiena sibta. Again I'm forced to remain here. Your grace can imagine how much I lose by having to do so. It really is sad always to be a slave, but providence wills it so. I'm a poor creature, always plagued by hard work, very few hours of recreation, and friends? What am I saying? One friend? There aren't any true friends anymore. One lady friend? Oh yes, there might have been one, but she's far away from me. Oh well, I have my thoughts. God bless you, and may you never forget me. Mela dikija turi idwejja li kellu għal ixtaq li kolluh biberja iktar fil-profonda mill-li kellu ma' Marianna, u anki li l-fat li ma' kellux ħbib għal innu stess. Friends? What true friends? Kienet edha tagħtih ġewwa. Il-bab mat il-Prinċep Nikolaus miet fit 28 ta' Settembru ta' sena 1790 u malli sar magħruf li kien qiegħed imut, Festerħaza waqfet l-attività mużikali kollha. L-opra ta' Mozart Le Nozze di Figaro saret xorta waħda, imma l-mużiċisti kollha dabbru rashom malli din spiċċat malli r-rappreżentazzjonijiet tagħha spiċċaw. Intfew ix-xemat u l-ħajja mużikali Festerħaza ġiet fit-tmiema għal dejjem. Il-prinċep li laħaq wara Nikolaus il-Magnifiku, ibnu ġifiri dana kien il-prinċep Anton, ma kellu ebda interess fil-mużika u żarma l-orkestra li kien ilu jaħdem fuqha tant u tant snin Haydn. Il-prinċep il-ġdid, Anton kien jismu kif għattilkom, żamm biss grupp żgħir ta' strumentalisti ta' strumenti tan-nifs u żammhom minħabba l-kaċċa biex kien jużhom għall-kaċċa. Lil Haydn u lil Luigi Tomasini li kien il-leader tal-orkestra tom pensjoni tajba. Imma iktar mill-pensjoni Haydn ħannif sax fl-aħħar kien liberu u litteralment ħarab mill-palazz. Tant telaq jiġri li ħalla ħafna mużika importanti warajh. Iktar l-qudiem kellu jiddispjaċih għal dak li jagħmel. Il-kappella Esterházy magħrufa ma' kulħadd kienet ġiet fit-tmiema. U l-mużiċisti tal-aqwa kwalità li kien rawwem Haydn tferxu mal-Ewropa biex ifittxu xogħol ġdid. Haydn stess mar Vienna u hemm iltaqa' ma' Salomon, kompożitur Ġermaniż li kien mar jaħdem Londra. Dana Salomon kien kolonn meta qara l-gazzetti li l-Prinċep Esterházy kien miet, u allura mill-ewwel beda jippjana biex jiltaqa' ma' Haydn. U jieħdu Londra miegħu. Saħna nafu li għalkemm Salomon huwa il-bniedem li kulħadd jgħid li kien responsabbli li ħali l-Haydn Londra, kien hemm oħrajn, jiġifieri kien hemm ħafna kien ilu jiġi mitlub biex imur Londra. Meta sab ruħu Vienna li x'issa ma kienx għadu marbut mal-familja Esterházy, ħataf l-okkażjoni Haydn u mar Londra. Imma se nsiru nafu li kellu okkażjonijiet oħrajn. Fosthom kellu talba mill-Prinċep Grassalkovic biex imur jaħdem miegħu. U kellu oħra anki mill-Re Ferdinandu Werba, dak li kien għamillu is-sitt kunċerti għalih, biex imur Napli. Iżda qatt jikkonsidra kollox ra fejn jaqbillu u għażel Londra. Jingħad li Salomon anki prova mingħajr suċċess jieħu miegħu lil Mozart, iżda dan ma ċċettax, jew ma rridx jew ma setax jaċċetta. Qabel terqu lejn Londra f'Diċembru 1790, Salomon, Haydn u Mozart iltaqgħu għalik la flimkien. fil-fatt jgħidu li Mozart beka meta waslu biex jinfirdu u li l-Haydn qallu qatma ħna se nerġgħu niltaqgħu. Jekk vera dak kien verament kliem profetiku għax sena wara ftit inqas minn sena Mozart kien mejjed. Meta Mozart staqsih kif kien se jmur Londra meta ma kienx jaf jitkellem l-Ingliż, Haydn bis-solita plaċitudni tiegħu qallu il-lingwa tiegħi, il-mużika jifhimha kulħadd, hemm x'għalfejn inkun naf bil-lingwa ta' pajjiż partikolari ġifieri. Fl-ewwel jum ta' sena 1791, Haydn u Salomon rikbu bastiment minn Cadiz fis-seba' u nofs ta' filgħodu. Fil-ħamsa ta' filgħaxija tal-istess jum waslu Dover u baqgħu sejrin dritt Londra. Kienet l-aktar deċiżjoni importanti li qatha Haydn sa dak iż-żmien. Permezz tagħha sar l-iktar kompożitur magħruf ma' kullimkien minn flok ma baqa' marbut mal-palazz sabiħ imma iżolat f'Esterházy. Kon hemmhekk qegħdin nisimgħu il-mużika mis-Sinfonija numru 88 in sol maġġore, l-Adagio Allegro u il-Largo. Kon qegħdin nisimgħuha mbagħad daħlet taħt imbagħad reġgħet tfaċċat meta spiċċajtiena u fil-fatt issa se nisimgħu il-finale tal-istess sinfonija, Sinfonija numru 88, Allegro con Spirito.
Guten Tag, meine Herren und Frauen. Gefahren. Ergen hat einer. Das Kanta, die Fiat des Menem, ma Billu, die Jankun und einer sind darbet, die für die Sidjimate. Das Kanta, kem etensib Memori, du Arheiti. Memori. Atma kont nopsol, kelli da Sektionait, du Arheiti, da kollo luetta. Forse kol dak ma wettax min jaf, xi darba ngħidulkom. Nittama li m'inhix indejja komm ma naħseb li l-iskop tiegħi qed jintlaħaq. U intom qegħdin issiru tafuni daqsxejn aħjar. Mela, inkomplu. Il-ġimgħa l-oħra, jekk tiftakru, kont għedtilkom fiex kien jikkonsisti l-kuntratt li firmajt mal-familja Esther Ħasi. Illum se nkellimkom dwar il-relazzjoni li kelli mas-sinjuri prinċipijiet tiegħi. Importanti, istassew, ħafna importanti. Jinġi ġast għarrejt maqom li xej ma kont niddeja nkun stmat mil-familja ta' prinċipijiet, mis-sinjuri tiegħi ta' impiegat, anzi, kważi-kważi ta' seftur kont jiena niġi stmat, xi kultant. Ma jiena minkejja li qatt ma kont xi wieħed li jħobb jiċaqlaq l-ilma u jiprotesta, kont ma kak bizzejed biex naraf immur għalajnum. U bil-mot il-mot il-nexxieli n-filza ruħi tant fil-font maħħom li spiċċajt biex il-relazzjoni tiegħi mal-prinċep u l-familja kollha saret waħda ta' biberija. Mhux iktar ta' sinjur jew qaddej jew seftur. Ma kienitx xi ħaġa faċli tafux. Imma l-ewwel il-prinċip Nikolaus, il-Magnifiku, kellu karattru diffiċli. U ma tant stajt nagħmel ħbieb miegħu hekk kif ġipu laħaq. Anzi, biex inkun qed ngħid kollox, nammetti li għall-ewwel ma tantx kellna relazzjoni tajba bejnietna. U dawk bejnu u l-mużiċist tal-orkestra li kont imexxijin kienu għar. Mhux l-ewwel darba li kelli nagħmilha ta' intermedjarju bejniethom, insomma, mhux propju bejn il-mużiċisti u l-prinċep, imma iktar biex inkun iktar preċiż ngħidilkom li bejnu u bejn l-amministrazzjoni tiegħu. Kellu armata sħiħa ta' impjegati amministrattivi, kollha burokratiċi. Insomma, darba kelli nieħu azzjoni li meta ħares lura lejha ntabaħ kemm kont ardit meta ħadta. Ġara li l-prinċep kien qed jgħaddi iktar u iktar żmien fil-perlazz ta' Esther Ħasi. U aħna l-mużiċisti kien ikolna niqpgħu fejn kien ikun hu. Issa l-mużiċisti kienu kważi kollha miż-żewġin bil-familji tagħhom jgħixu madwar Eisenstadt. Iktar ma konna qed ndumu f'Esther Ħasi, aktar kienu qed jibqgħu l-bogħod min-nisa tagħhom u minn uliedhom. Il-mużiċisti kollha kienu imdeqqin f'din is-sitwazzjoni talbuni nidħol għalhom mal-prinċep. Jien, s'intendi, ma stajtx nordnalu jew imbiddillu femtu, u għalhekk ħsibt fuq li ħsibt biex ngħaddilu messaġġ bil-pulit pulit mingħajr ma noffendi il-prinċep. U fl-aħħar, ħsibta. Ktibt sinfonija bħas-soltu Ma għattatten biex nispiċċa kull partitura ta' kull mużiċist. Jiġifieri, kull mużiċist kellu il-punt eżatt fejn se jieqaf idoqq. Mhux hekk biss. Imma jien tajt istruzzjonijiet biex kull wieħed li jkun spiċċa jidoqq il-parti tiegħu kellu jaqbad l-istrument u jitlaqlem. Hekk ġara. Wieħed wieħed il-mużiċisti telqu minn fejn kienu qed idoqqu sakemm ma baqa' ħadd. Illum intom isejħu din is-sinfonija The Farewell Symphony. Il-prinċep ma rajħa da t-tifsira, ma diċ wiz min qabel ma ħareċ t-kordni biex nitilqu kolla lejn Eisenstadt, fejn il-mużiċisti setaw jinaqdu mal-familji tagħhom. Jinaħseb li kont se naqla xi għajta xi ċamata, ma ġara bil-maqlub, għax il-prinċep impressjona ruħu bil-mod li nkont ninvolvi ruħi fil-problemi tal-mużiċisti tiegħi. U kem kont nifuħsibu. Anzi, kien impressjona ruħu. Tant ħagost li beda jafdani dejjem iktar u iktar. U spiċċajna biex ma jagħmel kważi xejn jekk qabel ma jikkonsultax miegħi. Biex ngħidilkom issew ma' żmien bdejt niddejjaq. Għax ma stajt immur imkien. Dejjem ma marbut ma djur sidi, ma djur il-prinċep. Prinċep naf, imma dejjem marbut miegħu. U hekk nipprova nżarżaqlu xi ħaġa kien jirrispondi b'termini hekk meqjusa u puliti li ma kienx ikolli kuraġġ innerih jew inħaqaq miegħu. Iżda jkolli nammetti li wara ħafna snin fester ħaża kont bdejt naqa' fid-dwejja kbar. U niftakar ittra li ktibt l-ħbib tiegħi fid-disa ta' frar fl-1790 niftakar. Kont ktibt hekk. Insomm, hawn jien waħdi fid-deżert. Min su warrab isni xi orfni. Qed ngħix ningħajr kumpanija ta' sħabi bniedmin. Dejjem melankoliku, dejjem mwaħħal fil-memori ta' ġran iż-żbieħ passati. Iva hija, il-passat glorjuż meta kont ħadni ngħix qalb l-umanità delizzjuża. Niftakar, baf sa taqalb dawk is-serati mużikali u nistaqsi lili nnifsi fejn huma dawk il-momenti ispiranti, fejn huma? Dar kollox mardin. Iċċaw għal-dejja. Biex najdilkom id-dritt, la naf jekk jien kafe majster, la nqas kafe saftuq. Xejn ma jista' jsabbarni, la nsib komfort fl-appartament tiegħi li kont tant ferħan bih, la fil-pjanu, la f'xejn. Saħan sitra m'għandix nistrieħ bil-mużika li kienet tant għall-qalbi. Lanqas il-mużika sabiħa ta' Mozart. Ma toħduwix bi kbir. Mela, jekk ngħidilkom li meta il-prinċep Nikolaus fl-aħħar miet u d-dinja nsaħħra ta' ester ħaża ġiet fit-tmiema, jien ħrabt mill-palazz. Ħallejt ħafna affarijiet warajja, mhux biss ħwejjeġ u ħafna affarijiet personali oħra ma' anke mużika. L-ewwel tlaqt lejn Vienna, u minn hemm sibt ruħi Londra. Kollu ħtija ta' Solomon. Ma ngħidilkom minn kien da' Solomon. U żmien li għaddejt Londra. Darba oħra, żmien sabiħ u kaddeħ. Allum, ħbieb.
Dak kien l-ewwel moviment mis-Sinfonija Farewell, is-Sinfonija numru 45 ta' dan għal-kompożitur ta' Joseph Haydn, smajna l-ewwel moviment li kien Allegro assaj. Ħalli ngħaddu biex nisimgħu l-aħħar moviment, il-finale, li huwa Presto e Adagio. Semmanna dan ix-xogħol l-aħħar moviment mis-Sinfonija numru 45 magħrufa bħala The Farewell Symphony ta' Haydn, l-Orkestra Filarmonika Ungarika immexxija minn Antal Dorati.
Thank you.
Wara li smajna dik is-sinfonija magħrufa bħala farewell se ngħaddi għat-tieni parti tal-intervista li jiena għamilt lill-Dr. Maestro John Gallia li se jkompli jkellimna dwar il-mużika tal-Knisja ta' Haydn.
Li hemm, pereżempju, Haydn insibu li fix-xogħlijiet tiegħu kien spiss jirrikorri għal ċertu teknika ta' żmien il-Barokk. Pereżempju, is-sonata ta' kieża li tibda bis-slow introduction insibu anki fis-sinfoniji. Anki as late as Beethoven. Ġifiri, anki f'Beethoven, per esempio, il-patetik tibda b'sezzjoni żgħira.
Lenta.
Lenta. Li qed tanticipa biex ngħidlek dak l-allegro ta' l-ewwel movement come vero.
Anki overture Franċiżi ngħidu aħna.
Però mhux bħala overture Franċiża, iżjed bħala remnant ngħidu hekk ta' sonata ta' kieża.
All right.
Fil-kas ta'
ngħidu ta' Haydn.
Ta' Haydn u anki ta' Beethoven. Tajjeb ukoll ngħidu, però, illi fi żmien illi ovvjament Haydn beda jesperimenta b'ċertu forom għax kellu l-faċilità li jesperimenta biex ngħidu hekk. Tinsix li Haydn fil-fatt kien jgħid ħafna il-fatt li l-prinċip li kellu kien sodisfatt bix-xogħlijiet tiegħu, imma kieku ma kellux ovvjament l-inkoraġġiment kostanti. U anki hu bħala Sur Master Orkestra. Li seta jesperimenta u josserva x'kien jipproduċi effett u x'kien ma jipproduċi ċertu effett li xtaq, għax kellu l-faċilità tal-orkestra tiegħu hemmhekk, kien jikteb jara biex ngħidlek u jisma' mill-ewwel, isma, din taħdem, din ma taħdimx.
U kabbara l-orkestra li kellu
Esterházy
u kellu l-aqwa nies
allura tal-Knisja ħadet ċertu dimensjoni sinfonika illi għalija huwa kkritikat.
Jiġifieri l-mużika tiegħu hu bħala bniedem kien bniedem sempliċi. Imma, bħala bniedem bħala karattu, kien bniedem dak li aħna ngħidu lu baħbuħ.
Iva, iva, anki kien jiċċajħok jiċċajħok.
Jiċċajta u kien jieħu l-affarijiet kif jiġu, kien jaħtaf kull okkażjoni però biex jitgħallem u biex jimxi l quddim fil-karriera. Dan l-aspett ta' bniedem li huwa b'widnejh miftuħa għal dak kollu li qiegħed jiġri u għal dak kollha li qed jagħmlu anki kontemporanji tiegħu. Jinħass fil-mużika jew wasal għal ċertu konklużjonijiet waħdu.
Pjuttost inqabbel lil-Haydn jiena ma Bach. Bach jiddifferixxi ħafna u jekk ma ngħidx kompletament minn Handel. Għaliex? Għax Bach baqa' dejjem minn Handel. Bach minn Handel. Għax Handel kien kompożitur ta' ċertu statura kosmopolitana, allura xorob minn ħafna għejjun diversi influenzi, mentri Bach baqa dejjem fl-istess post
in-Germania
u malu biex ngħidlek in un ċertu jkjużol li ma kellux dawk l-influenzi esterni, allura l-istil għalhekk huwa totalment differenti biex ngħidlek.
Ma kienx kosmopolitan
daqs Handel. Però Haydn l-istess ħaġa kien in a way malu ġewwa l-palazz ta' Esterházy. Femma kien joqsu xejn, ejjena jgħidu hekk, għax fil-fatt kien inkarigat bħala direttur tal-mużika, ejjena jgħidu hekk ġewwa.
Bħala kapellmajster ukoll.
Bħala kien jinkludi ħafna affarijiet li kien jinkludi kellu direzzjoni tal-orkestra, kellu kumpanija tal-opra, kellu tjaċu tal-marjonetti, kellu l-kappella. Allura kien hemm biex ngħidlek il-mużika tilha parti importanti fil-ħajja ta' kuljum tal-kappella.
Imma jekk konna nħarsu lejn il-kontemporanji tiegħu, mhux bil-fors fi Vienna, għalkemm Vienna dak iż-żmien kienet ċentru, kienet ħadet post Pariġi u kienet importantissima.
Fil-fatt dik it-tendenza sinfonika baqgħet dejjem hemmhekk sa Wagner biex ngħidu hekk li dejjem hemm ċertu anki fil-sinfonija ġifieri jew
fl-opra
hemm is-sinfoniżmu tedesk. Li ejja ngħidu hekk forsi mħabba ċirkostanzi tal-topografiċi tal-post ma setgħux jaħarbu din l-influenza. Huwa totalment għalhekk differenti l-istil Taljan, pereżempju tal-kompożituri Taljani. Għaliex hemm it-tendenza pereżempju li hemm influss qawwi tal-opra f'dak il-post, hawnhekk hawn l-influss qawwi tas-sinfonija, mentri fl-Italja hemm l-influss qawwi tal-opra.
Però
u sewwa fil-mużika tal-Knisja kif ukoll mużika li mhix tal-Knisja, ġifieri mużika għal concert hall, mużika għal ballu, mużika hekk. In a way kważi ma tantx hemm distinzjoni bejnietom. U hawnhekk kienet il-kwistjoni tar-riforma anki li rrid jagħmel il-Papa Benedettu 14 fl-annu skwi. Ġifieri
rrid jaqta'
rrid jista' jkun
ikun hemm della nazzjoni ċara.
Eżatt, li mhux dejjem huwa faċli.
Imma Haydn li kif għattinna inti kien in charge mil-mużika kollha li kienet isir f'Esterħaza, mhux biss mill-qudiss jew mill-opri, imma kollox kien imqabbad biex jħossib propju l-bżonnijiet mużikali. Kien responsabli għal-mużiċisti, kien responsabli għall-istrumenti, kien responsabli biex jara xirrit jisma il-prinċep u jagħtih dak li jrid, kompożizzjonijiet ġodda, tifri kien hemm ħafna. Dejjem on his toes, dejjem jaħdem u dejjem jikteb. Imma kontemporani oħra tiegħu anke f'pajjiżi oħrajn mhux bil-fors fi Vienna. Għalkemm Vienna kienet importanti. U kienu qed jimxu fuq l-istess linji jew kienu qed jimxu fuq binarji differenti?
Jien ngħidu hekk l-istil klassiku Vjennis ma kienx diffuż kullimkien. Pereżempju ma nsibu għalhekk, pereżempju ma nsibux sinfonisti Taljani, pereżempju jew Franċiżi. Insibuhom joperaw f'ambitu ieħor.
Differenti.
Bħala stil mużikali kien tant magħruf, anki ovvjament ġifieri kien hemm diffużjoni tal-mużika tiegħu li saħan sitra kien hemm il-kwistjoni ta' Salmon li kien talbu, l-impresarju Salmon kien talbu biex imur l-Ingilterra u fil-fatt kien assista hemmhekk għal ċiklu ta' performances ta' sinfoniji tiegħu. Hemmhekk miktubin espressament fil-fatt ngħidulhom aħna
is-Salmon
Symphonies bħala l-grupp kollu ġifieri. U f'dawn il-viziti lejn l-Ingilterra ġifieri kienet saret l-ewwel waħda fl-1791 u l-oħra fl-1794-95. U hemmhekk kien anki id-deriġa x-xogħlijiet tiegħu b'suċċess fenomenali. Tant ukoll li anki kienu tawh ċertu recognition.
U taħ l-honoris causa wkoll għall-mużika minn Oxford.
Mill-Oxford University, jiġifieri dan kellu following enormi.
Żgur.
U tajb forsi hawnhekk insemmu għax naħseb li fil-programm tal-aħħar darba nsejna nsemmuha li anki kien kiteb mużika għal-Knisja Anglikana. Setta sitt salmi.
U kien kattoliku.
Iva. Ma kien kiteb setta sitt salmi għall-użu tal-Knisja Anglikana. Imħabba dawn il-viziti. Ma l-aħħar darba naħseb ma semmejniex.
Le, ma semmejniex.
U ejn ngħidu hekk, inti semmejtlu wkoll il-kwistjoni ta' l-oratorju tiegħu.
Eżatt, konsensaxi fuq l-oratorju.
Meta kellu 76 sena, kien anki assista għal eżekuzzjoni memorabli ta' The Creations li kienet organizzata f'ismu, ċaj mhux f'ismu ad onur tiegħu minn mill-mużiċisti ta' dak iż-żmien ta' Vienna u ċertu membri tal-aristokrazija. U fil-klim fejn And There Was Light, hemmhekk fejn wieħed seta' jisma' dak l-akkordju da do maġġuri li huwa trionfanti u jagħti ċertu luminożità il-kollox, hemmhekk il-kompożitur Haydn inkiser. U fil-fatt hemmhekk
f'liema sens inkiser.
Inkiser x'insema dik il-grandjożità ta' sound u speċi b'dak li kien kiteb biex ngħidlek mhux issorprenda ruħu li kien kiteb għax kien jafx kiteb, però
m'immaġinax
li dik l-interpretazzjoni tant daħlet fih
li
fil-faċċ saqsew fuq għallhom ponti subaħ il fuq għallhom it came from up there. Jiġifieri ma nistgħux ngħidu li għax allura daħħal is-sinfoniżmu fil-mużika sagra jew fil-mużika paraliturġika jew fil-mużika liturġika addirittura. Ifisser li ma kienx bniedem li jagħti ċertu distinzjoni bejn dak li hu sagru dak li hu profan, anzi pjuttost tant kienet ħaġa parti integrali minnu li ma setax jgħin li dan għandna l-istess eżempju ta' Mozart. Forsi bniedem li prova jkun xi daqsxejn differenti huwa Beethoven fil-Missa Solemnis, però ma nexxiex. Jiġifieri għax ipprova jkun
differenti, l-attitudni differenti u il-messaġġ li rridu wassal.
Anke il-messaġġ għax ovvjament inti meta qed tikteb fenna fin kredo pereżempju, fil-kredu inti għandek ċert momenti li huma ta' b'implikazzjoni teoloġika qawwija ħafna. Issa hekk il-kompożitur qiegħed jagħti just paying lip service li joħroġ it-test, pereżempju li Kristu twielet minn Marija Verġni ġifieri u sar bniedem. Hemmhekk hemm min jagħmel anke pereżempju ċert kompożituri sa Mozart jużaw is-Siċiljano rhythm pastorali biex ngħidu hekk jerġgħu jġibu lura dak l-ambjent ta' miliet.
Anke Händel għamilha fil-fatt.
Fil-fatt, ma dik kienet ġejja minn hemm għalhekk speċi as late as Mozart. Jiġifieri f'dak il-mument qed inkarnatu sest joħroġ dak il-mument bil-pastorali, bl-ambjent pastorali. Issa, hemm min sempliċement jaħseb fija fuq literalment isek qed tara stampa ta' natività. Hemm min qed jara l-implikazzjoni teoloġika tagħha.
Inti fl-opinjoni tiegħek, Haydn, f'liema miżżaw iż-żewġ kategoriji jidħol?
Haydn pjuttost jiġifieri jagħti dimensjoni, ġifieri ovvjament dejjem huwa punt ċentrali, per esempio dan il-każ li semmejna tagħlek.
Il-fatt li kien kattoliku u kien
jien naħseb illi essaċ anki bħala il-mużika sagra tiegħu dejjem għandha dak il-messaġġ ta' ċertu pietas li qed fil-programm li jħor il-pietas Awstrijata ta' dak iż-żmien illi kienet iva popolari imma kienet konvinta.
Ġenwina.
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 Kienet pietas li konvinta li dak huwa l-aħjar mezz kif tfaħħar il-kreatur.
John, il-fatt li kien mażun Haydn bħal Mozart tnaqqas iżidlu
tal-mażunerija ġifieri
tara fid-dawl ta' dak iż-żmien.
Fid-dawl ta' dak iż-żmien, ġifieri mhux il-mażunerija pereżempju li għandna tipo meta kien hawn l-Italja il-loġġa tal-P2 pereżempju li anke kien hemm ċertu mezzi li jridu jissovvertixxu anke l-istat. Ġifieri ejja ngħidu hekk bħala
The Brotherhood of Man kienet xi ħaġa importantissima. U anki Trinità x'kollox mibni fuq it-tlieta.
Fuq tlieta fil-fatt anki l-kwistjoni tal-mażunerija anki pereżempju il-mużika tkun dejjem meta jkollok assoċjazzjonijiet massoniċi li jkun pereżempju in mi bemol li hija mużika bit-tliet bemolli li anke kif jinkitbu f'forma ta' trianglu. Biex ngħidu hekk.
Simbolizmu li kien aċċettat?
Aċċettat. Fil-fatt għax il-numru tlieta huwa anki triangolo ġifieri huwa simbolu tal-master mason. Nifhmu li qed jibni u qed jidħol f'ċertu arja ta' knowledge, ta' sapere hawn.
U li ħriġt il-barra anki mid-dimensjoni tal-bniedem
u tad-dinja. Inti tipprova, ovvjament il-bniedem jibqa' dejjem miżeru ta' ġifieri nifhmu. Però tajjeb li nżommuha fil-kuntest ġifieri meta għax ngħidu kien massoniku. Dak li kun forsi jaħseb li kien jiddisprezza l-knisja, kien jiddisprezza
l-knisja. Le, m'għandux jaqsam
xejn. Mhux il-każ.
Għalkemm aħna jekk nortuha ma' Malta kont qed tgħidli b'episodji differenti li Malta kienet titqis mod ieħor vera li kien 1798 meta ġew il-Franċiżi.
Però ġifieri sa mill-pereżempju mill-Inkwiżitur Lante li taħtu kienet bdiet inkwiżizzjoni u ejja ngħidu hekk kienu jippruvaw jindagaw fuq ċertu affiljazzjonijiet massoniċi tal-kavalliri, speċjalment il-loġġa Franċiża, u anki membri oħra tal-nobiltà Maltija, u saħansitra kien hemm anki kanoniċi tal-Kolleġġjata ta' San Pawl u anki Monsinjur tal-Katedral.
Li kienu ġew investigati?
Li ġew investigati u kienu affiljati ma' loġġi massoniċi. Però mhux il-massonerija li qed nifhmu biha ġifieri fi żmien iżjed tard li biex ngħid jiġi antiklerikalizmu. Ġifieri tikkonsidra fil-kuntest tagħha.
Fil-fatt Mozart meta kiteb il-Magic Flute, hux vera.
Fil-fatt hemm ħafna simboli.
Hemm ħafna simboli u
akkordi tliet trubbuni.
Sa fejna fjena qatt ma ġiet ikkundannata minn ħadd.
Però jista' jkun li fil-fatt fuq jien ngħidu hekk fuq ċertu momenti anki kienu indigati għax sempliċement dak li kun jirrapporta lil dak li kun bħala affiljat ma' ċertu massonerija, per eżempju, jew hekk. Jiġifieri dan mhux neċessarjament dak li kun
jintqalu jista' jiġi verifikat.
Jiġifieri fil-fatt nistgħu ngħidu li taħt Lante u Scotti, per eżempju, ftit kienu dawk li ġew investigati għax fostu anki kien hemm, per eżempju, il-Gran Mastru Derwan. Illi bħala l-bniedem li kien autorità Malta, ma tantx se tajħu passi, ġifieri biex ġib quddiem l-Inkwiżizzjoni ċertu membri tal-ordni u anki Maltin u hekk, ġifieri għax
kien. Franċiżi minn dejjem kienu xifti differenti minn oħrajn. Iktar avventurużi anki the Age of Enlightenment, u ġvera rivoluzzjoni Franċiża fi anni fisa.
Eżatt, ġifieri kienu. Kien żmien li kif qed ngħidu ma kienx jimplika illi pereżempju Haydn għax kien massoniku kien antiklerikali.
Kontra l-Knisja laqgħa xejn. Inti bħala mużikologu issa, għalik Haydn il-valur tiegħu fejn tidħol il-mużika tal-Knisja u l-mużika tal-oratorju?
Jien naħseb illi l-mużika tal-Knisja ta' Haydn t-turi u t-esprimi ċertu sentiment religjuż għalkemm popolari, però illi biex ngħidlek tħossok komdu li qed tisimgħu.
Il-qudiss tiegħu għadhom isiru għax għandu numru ta' qudiss.
Iva, għadhom isiru, però ovvjament mhux ħajsiru waqt funzjonijiet pereżempju tal-kardinal ġewwa l-katedral.
U llum anke l-qudisa stess, m'għadix l-istess forma kif kien qabel.
Allura qed
isiru concert versions tagħhom
dawn? Concert versions isiru kemm trid,
kemm trid.
Speċjalment dis-sena li biċentenarja.
Mhux fil-liturġija imma, x'il-liturġija nbidlet.
Però, per eżempju, jien niftakar f'xi żmien ilu, ġifieri mhux ħafna ta', però niftakar il-Herbert von Karajan imexxi l-Dina fil-Armonik flimkien mal-kor jeżegwixxu l-Qudisa Coronation Mass ġewwa San Pietru nar il-festa ta' San Pietru San Pawl. Ġifieri mużika purament fil-liturġija.
Coronation Mass ta' Mozart?
Ta' Mozart. Ġifieri dana ġewwa l-Vatikan, u jekk tkellmet Ruma, u Ruma mlet hekk, ġifieri min jista' jopponi. Ġifieri, ejja ngħidu hekk, tajjeb illi aħna għandna ċertu ħabta li nistigmatizzaw kompożitura x jikteb dak l-istil u mhux jikteb l-istil tal-Gregorjan, pereżempju, jew
fuq il-Gregorjan. L-opinjoni tiegħek, John, illum il-ġurnata l-qudiesa għadna ħadet tifsira, mhux tifsira, ħadet għamla differenti. Però hawn moviment biex terġa' tiġi l-qudiesa tridentina kif kienet bil-Latin u bil-partijiet kollha kif konna nafuha. Qabel konna.
Jiena pereżempju fil-kant.
Inti personali x'taħseb?
Fil-kant jiġifieri jiena meta kont involut jiġifieri bħala u għadni involut jiġifieri bħala l-immexxi l-mużika pereżempju fil-funzjonijiet tal-Knisja ta' matul is-sena. Jiena nħoss li f'ċertu momenti partikolari minkejja li huwa sabiħ li għandna l-vernakolar, però għal ċertu jgħidu hekk għal ċertu mod kif il-mużika tieħu bixra iżjed sobrija biex ngħidu hekk u anki bixra iżjed solenni, naħseb il-Latin ma jaqli bidu ħadd.
Jiġifieri hemm ċertu okkażjonijiet fejn?
Infatt għawdex ġifieri meta kont involut anki sewwa taħt l-isqof Kawki u anki taħt l-isqof Grek, ġifieri ma jsibux eċċezzjoni assolutament li l-qudiesa ssir bil-Latin. Ovvjament ċertu affarijiet imbagħad jkun hemm mumenti fejn jitolbuk isma' importanti li jieħu sem il-poplu. Allura hemmhekk
ġifieri qarbin pereżempju
dawk il-mumenti fejn tista' tagħmel innijiet ta' kwattro voċi li huma bil-Malti li jista' jipparteċipa l-poplu, imma naħseb illi tajjeb illi nżommu f'moħħna li dejjem illi l-iskop huwa dak dejjem li jsir tifkir lill-Alla. Issa jiena nifma hekk, ħadd ieħor jifma hekk, ħadd ieħor jifma hekk, però l-iskop huwa dejjem wieħed komuni.
Tweġiba fil-qosor, John, ma xilħin tagħna għadda. Haydn fl-opinjoni tiegħek faħru lill-Alla?
Ħafna
bil-qudiss tiegħu u bil-qudisa bil-mużika reliġjuża tiegħu?
Ħafna wkoll. Jekk wieħed pereżempju jara l-mod kif bniedem li kellu ftit dispożizzjoni għad-dispożizzjoni tiegħu ftit kulurit orkestrali, il-mod kif joħloq l-idea fil-creation, ġifieri kif joħloq dik li mill-chaos toħroġ il-kreazzjoni, jien naħseb li bniedem li kien verament biex ngħid hekk fil-limitazzjonijiet tiegħu kien verament fehem il-qawwa u l-kobor tal-Alla.
U b'dak il-kumment jiena wasalt fit-tmiem ta' programm ieħor din as-sensiela, nirringrazzja lill-Karmel Grek u l-Kenneth Mizzi t-tekniċi, nirringrazzja wkoll il-Maestro Dr. John Galia, Lilino Farrugia, lilkom isemmija u lil D'Amato tad-diski. Grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu Haydn, il-bniedem il-mużiċista. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Joyce Gullajmer.